សមត្ថកិច្ចបានកោះហៅមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចំនួន4នាក់ឲ្យចូលបំភ្លឺចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែមករារហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែមករាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបង្ហោះគាំទ្រចម្រៀងរ៉េបថ្មីរបស់យុវជនគៀសុគន្ធដែលមានចំណងជើងថាឈាមបាតកោដែលសមត្ថកិច្ចសម្អាងថាបទចម្រៀងនេះអាចនឹងបង្កអសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមការកោះហៅនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកស្រីភឿងសកូណាស្នើទៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់វិធានការទប់ស្កាត់បណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសង្គមមួយចំនួនដែលបានយកបទចម្រៀងរ៉េបថ្មីរបស់យុវជនគៀសុគន្ធស្នើទៅអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់វិធានការទប់ស្កាត់បណ្ដាញប្រព័ន្ធព័ត៌មានសង្គមដែលបានយកបទចម្រៀងរ៉េបថ្មីរបស់យុវជនគៀសុគន្ធដែលមានចំណងជើងថាឈាមបាតកោដែលជាបទចម្រៀងរំលឹកពីព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបដោយហិង្សាពីសំណាក់សមាជិកទៅលើក្រុមបាតកោដែលធ្វើបាតកម្មដោយអហិង្សាលើផ្លូវវែងស្រេងកាលពីដើមឆ្នាំ2014ដោយសម្អាងថាបទចម្រៀងនេះអាចនឹងបង្កអសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមក្នុងលិខិតកោះហៅរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដែល VOD ទើបនឹងទទួលបាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានដឹងថាសមាជិកបានកោះហៅមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចំនួន4នាក់ឲ្យចូលបំភ្លឺនៅអគ្គស្នងការដ្ឋានរួមមានលោកអមសំអាតនាយកកិច្ចការទូតអង្គការលីកាដូដែលបានចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី9ខែមករានេះបន្ថែមពីនេះការកោះហៅលោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់រួមមានលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលចូលរួមបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី10ខែមករាគណៈលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាត្រូវចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី11ខែមករាការកោះហៅមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលទាំង4រូបនេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបង្ហោះគាំទ្រចម្រៀងរ៉េបថ្មីរបស់យុវជនគេសកុនដែលមានចំណងជើងថាឈាមបាតកោលោកអំសំអាតបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីសមាជិកសាកសួរចប់នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគោលបំណងនៃការបង្ហោះបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាឈាមបាតកោមាន3ចំណុចដែលចំណុចទី1រំលឹកខួប9ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍អំពើហិង្សាលើផ្លូវវែងស្រេងនិងទី2ស្នើសុំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្តដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនិងសង្គមជាតិហើយចំណុចទី3រួមមានការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានអំពើហិង្សាបែបនេះកើតឡើងបន្តទៀតករណីនេះលោកចរានចោលការចោទប្រកាន់របស់ក្រសួងវប្បធម៌ទៅលើរូបគាត់និងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗទៀតដែលថាបង្ខំចម្រៀងនេះអាចនឹងបង្កអសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គម
ក្រៅពីគោលបំណងទាំង3នេះគឺយើងអត់មានគោលបំណងអីផ្សេងទេបាទមិនមានអ្វីដោយក្រសួងលើកឡើងថាជាអាចញុះញង់អីហ្នឹងគឺយើងមិនគិតដល់យើងមិនមានបំណងដូចអញ្ចឹងទេ
ចំណែកមន្ត្រីសិលបង្កេតចន់ខ្ពស់នៅសមាគមអាត់ហុកលោកសឹងសានការណាចាត់ទុកការកោះហៅមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សឲ្យចូលបំភ្លឺជាបន្តបន្ទាប់នេះជាការកម្រើកកំហែងនឹងរដ្ឋបတ်សេរីភាពបញ្ចេញមតិទុយពីគោលការណ៍ច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរតែដោះស្រាយពីទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗជាពិសេសសំណុំរឿងផ្លូវវែងស្រេងជាជាងកោះហៅមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសាកសួរនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
បញ្ហាទាំងអស់នេះក៏បីមានការពិនិត្យនិងទទួលយកនៅអ្វីដែលជាការលើកឡើងហើយរកការចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីជាការឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្វីដែលជាការលើកឡើងជាជាងទៅជាការចាត់វិធានការទៅលើអ្នកដែលស្នើសុំអ្នកដែលផលិតឬវីដេអូដែលបានកើតឡើងនៅព្រឹត្តិការណ៍ពិតប្រាកដនឹងទៅវិញអញ្ចឹងវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេ
អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃគំខឿនមានប្រសាសន៍ថាដើមចំដែលនាំឲ្យសមាជិកកោះហៅមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចំនួន4នាក់ឲ្យចូលបំភ្លឺដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះគាំទ្របទចម្រៀងរ៉េបថ្មីរបស់យុវជនគៀសុគន្ធដែលមានចំណងជើងថាឈាមបាតកោដែលបទចម្រៀងនេះអាចនឹងបង្កអសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមលោកបន្តថាការកោះហៅមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះមកសាកសួរដើម្បីអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលលើពួកគេដើម្បីកុំឲ្យបន្តគាំទ្របទចម្រៀងបែបនេះទៀតដែលអាចបង្កអសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គម
នេះគឺយើងអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលដើម្បីអប់រំឲ្យកិច្ចសន្យាឈប់បង្ហោះអីចឹងទៅព្រោះវាត្រឹមសារវាមានអន្តពលជាទៅលើបរិយាកាសសន្តិសុខសង្គមតែបើសិនអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលនៅតែគ្មានប្រសិទ្ធភាពអានោះយើងនឹងពិចារណាចំទេវធីតាមប្រច្បាប់អនុវត្តវិធានការច្បាប់វិញ
នេះជាការប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីចក់សុភីបលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលនឹងលោកករណាដែរប៉ុន្តែលោកស្រីថាបារដ្ឋាភិបាលនៅតែប្រើរូបភាពគម្រាមកំហែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជននយោបាយបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលរងនឹងការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងធ្វើឲ្យខាតបង់នូវផលប្រយោជន៍សង្គមថែមមួយកម្រិតទៀតពីសហគមន៍អឺរ៉ុបផងដែរ
ការ បន្តឹងឬក៏គម្រាមរំខានទៅដល់គោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនេះវានឹងមានផលជះទៅលើទំនាក់ទំនងទាំងអស់នឹងយើងឃើញហើយកន្លងមកកើតឡើងរួចហើយសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានដកចេញនៅការផ្ដល់អនុគ្រោះពន្ធផ្នែកខ្លះ20%ដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងអញ្ចឹងយើងបានខាតបង់នៅឱកាសនៃការទទួលបានផលចំណេញពីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនឹងហើយក៏មានការលើកឡើងកន្លងមកដែរថាការបន្តតែកចប់នេះវាអាចឈានឲ្យមានការ
សម្រាប់នយោបាយប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនដុល្លារវិញអះអាងថាលោកនឹងចូលទៅបំភ្លឺតាមការកោះហៅនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមករានេះយុវជនគីសុគុនជាតារាចម្រៀងរ៉េបមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តសៀមរាបត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនុកច្រៀងរិះគន់បញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមនិងបញ្ហាព្រំដែនជាដើមប៉ុន្តែយុវជនវ័យ24ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានដោះលែងវិញកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ក្រោយពីបានអនុវត្តទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល1ឆ្នាំក្នុងចំណោមទោស1ឆ្នាំ8ខែដែលតុលាការខេត្តសៀមរាបបានកាត់ទោសយុវជនរូបនេះពីបទញុះញង់ដោយឡែកព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបកម្មករតវ៉ានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងដោយប្រើកាំភ្លើងពិតបានបណ្ដាលឲ្យកម្មករ4នាក់ស្លាប់ហើយមនុស្សម្នាក់បានបាត់ខ្លួនរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងជិត40នាក់រងរបួសខណៈមនុស្ស23នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយតុលាការបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទបង្កហិង្សានិងបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិដោយចេតនាប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះនៅឡើយ។